mirëmëngjes të nderuar, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Albana Isufi do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga ky edicion do të ndiqni. Në Kosovë heshtje zgjedhore, autoritetet të gatshme për të siguruar një proces të qetë zgjedhor. Marna kërkon ndihmën e kosovarëve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Politika është mbi ligjin, thot i ftuar i këtij emisioni avokati i popullit Sami Kuteshi. Presidenti kroat kërkon gjykim të drejtë pa presione politike për ish-kryeministrin kroat. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po mbahet heshtje zgjedhore pas një fushate 10 ditësh për zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Për zgjedhjet e parlamentit të ri 120 anëtarësh të drejtë vote kanë 1.6 milion qytetarë të Kosovës. Ndërkohë, autoritetet vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë në Kosovë presin një proces të qetë zgjedhor më 12 dhjetor, por thonë se kanë bërë gati planet e tyre për të kontrolluar çfarëdo situatë eventuale. Kronike e Dona Pecit.
Pavarësisht për alemrimeve të serbëve lokal të veriut të Kosovës që flasin për pengimin e procesit zgjedhor të së djeles, mekanizmet vendore ndërkombëtare të sigurisë në vend zoto antiken bërë gati planet operacionale për të mbajtur në kontrol çfarëdo situatë eventuale që mund të shfaqet. Të djelen në rajonin e Mitrovicës do të jenë të angazhuar mbi 930 policë në 7 stacione policore, ndërsa vetëm në 4 stacione në veri të Kosovës thuhet se do të jenë të angazhuar 250 pjesëtar policor të nacionalitetit serb. Zëdhënës i policisë rajonale në Mitrovicë, Besim Hoti, shpjegoj.
Vetëm 4 stacione policore në veri të Kosovës, përgatisht në Leposavicë, Veçanë, Zullën, Votok, dhe në veri të Mitrovicës, dhe tjetë numërin bi 250 pjesëtarë policisë Kosovës përgatisht një kësërbë, edhe tjetë të cilë do të angazhohen në krimin e sigurisë në procesin zgjedhor.
Misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë do të vazhdojë të ndihmojë, monitorojë dhe këshillojë autoritetet vendore të sigurisë. Përfaqësues të misionit të NATO-s në vend thanë se përgjegjësinë kryesore për sigurinë më 12 dhjetor do ta ketë policia e Kosovës e mbështetur nga Euleksi dhe se, siç thanë ata, trupat e KFOR-it do të ndërhyjnë për kontrollimin e çfarëdo situatë vetëm në rast të nevojës. Zëdhënësi i KFOR-it, Hans Dita Wichte, nuk dha ndonjë detaj shtesë për numrin e trupave të angazhuar në veri në ditën e zgjedhjeve. Për shkak të fshehtësisë sonë operacionale dhe plan neve konfidenciale operacionale për momentin nuk mund të jap ndonjë shifër për ushtarët, por duhet të jeni të sigurt se do të kemi mjaft trupa për ta menaxhuar situatën. Ne jemi të mobilizuar edhe në ajër dhe do të mund të vendosemi dhe të kemi trupa në secilën zonë në Kosovë varësisht situatës, tha ai. Beogradi zyrtaru ka bërtire serbëve kosovarë që të mos u drejtojnë kutive të votimit për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të Kosovës. Drejtori Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Ramadan Çehaja, u shpreh pesimist për mundësitë që të dielën të ketë zgjedhje edhe në veri të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Besim edhe më tej në zhvillimet që kanë të bëjnë me zgjedhjet. Bashkimi Evropian të Hënën pritet të diskutojë për Kosovën, ku përveç zgjedhjeve do të flitet edhe për përgatitjet për dialogun Kosovë-Serbi. Nga Brukseli raporton Agustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet të diskutojnë në takimin e tyre të hënën dhe të martën edhe për situatën në Ballkan dhe paketën e zgjerimit dhe do të marrin në dieni edhe raportet e progresit që kishte miratuar në muajin nëntor Komisioni Evropian. Gjatë këtij debatit pritet që të diskutohet edhe për procesin zgjedhor në Kosovë, si dhe për përgatitjet për nisjen e dialogut në mes të Beogradit dhe Prishtinës, dialogut të cilin do ta ndihmojë Bashkimi Evropian. Pritet që për këtë të flasë edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, kabineti së cilës ka marrë përsipër që në emër të BE-s të ndihmojë dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës. Fillimisht BE-ja mendonte që duhet të nisë dialogu sa më shpejt, duke patur parasysh se kishte një përshtypje se ka dy qeveri stabile, si në Serbi, ashtu dhe në Kosovë, Mirë po, zgjedhjet e jashtëzakonshme të shpallura në Kosovë ndryshuan planet. Prandaj pritet që dialogu të nisë pasi që të krijohet qeveria e re e Kosovës. Në anën tjetër, pritet që ministrat të pregatisin konkluzionet edhe për vendet tjera të rajonit, ndërkaq që pritet që gjatë javës së ardhshme vendet anëtare të BE-s të pajtohen që të japin statusin e kandidatit Malit të Zi, vendi i cili sipas opinionit të Komisionit Evropian ka përmbushur të gjitha kriteret për të bërë vend me status kandidati, kriteret të cilat nuk i kishte përmbushur Shqipëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim të emisionit sillim pasqyrën e shtypit kosovar të përgatitur nga korrespondenti ynë Zenal Buzuku. Zenal, mirëmëngjesi.
Përshëndetje Albana.
Zenal, heshtja zgjedhore për zgjedhjet e nesërme parlamentare ka filluar që në mesnatë. A sillen diçka në lidhje me këtë temë gazetat e sotme?
Po, Albana e përditshme e Kosovës sot ka vënë pas se qytetarët e Republikës Kosovës demonstruan një kulturë shembullore demokratike në fushatën e cila përfundoi të premten me tubimet e partive në Prishtinë. Gazeta po ashtu thekson se partitë politike me ndonjë ashpërsim aty këtu të gjuhës përdorur në takimet me elektoratin ju përmbajtën kodit të mirësjelljes. Kalimi i fushatës pa incidente, që mund të anjëllosnin vendin, është një prolog pozitiv, ndërsa epilogu i së dielës do të avulos këtë proces zgjedhor emergjent. Tutje, Kosova sot ka vënë dukje rezultatet e disa anketimeve të cilat thonë se në këto zgjedhje parlamentare mund të ketë një pjesëmarrje më të lartë në votime, gjë që do të ishte inkurajuese për të gjithë. Sipas gazetës, nesër do të konfirmohen edhe deklarimet e Komisionit Qendror Zgjedhor, që thotë se është i gatshëm për zgjedhjet e 12 dhjetorit, ndërsa organizimi i një procesi zgjedhor të suksesshëm, të planuar nga monitoruesit ndërkombëtar të vendës, është vendimtar për imazhin e shtetit të Kosovës në botë. Ndërkohë, Kosova sot vlerëson se pranimi rezultateve, nëse konstatohet se zgjedhjet janë të drejta dhe të ndershme, është faktor kyç për të ecur drejt krijimit të një qeverie stabile dhe subjektet politike kanë në duart e tyre qetësinë apo tensionin më 12 dhjetor, thekson veshtjerash në këtë temë e përditshmja Kosova sot. Albana?
Zënel, në zhvillime tjera, Wikileaks vazhdon të botoj mesazhe dhe për Kosovën. Çfarë kanë shkëputur nga këto mesazhe mediat kosovare?
Në këtë temë, Albana e përditshmja koaditore njofton në numrin e sotëm se në një mesazh të publikuar nga platforma e Wikileaksit në internet, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, në shkurt të këtij viti, kur Kosova po festonte 2 vjetorin e pavarësisë, ka qenë i bindur se Ulexit duhet t'i arrestonte zyrtarët e lartë që janë të korruptuar. Ndryshe, gazeta thekson se Wikileaks ka publikuar së fundi 9 mesazhe diplomatike në të cilat flitet drejt për drejt për Kosovën. 6 mesazhe janë nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe 3 të tjera nga ambasada e Shteteve të Bashkuara në Beograd. Koaditore thekson se në këto mesazhe shpjegohet për angazhimet e administratës amerikane për veriun e Kosovës, për shqetësimet që ish ambasadorja Kajdanov dhe ambasadori tanishëm Dell kanë për shkak të mungesës së këmbgulljes së evropianëve që të merren masa në veri të Kosovës dhe për shumë çka tjetër. Mesazhet po ashtu shpjegojnë edhe qëllimet e qarta të qeverisë Tadiçit në Beograd për ndarjen e Kosovës. Koaditore thekson veshtjerash se komentet e ambasadorit Dell për arrestimin e zyrtarëve të lartë për afera korruptive janë bërë para se Ulexi të bënte bastisjet në Ministrinë e Transportit dhe Telekomunikacionit disa muaj më vonë. Albana?
Dhe për fund, Zenal, çfarë veçon nga shtypi Prishtinas?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin për gjendjen në qendrën klinike universitare të Kosovës për shkak të mungesës së ngrohjes, tani kur temperaturat kanë rënë 90 grad. Gazeta thekson se për shkak të mosmarrveshjeve rreth disa borxheve ndërmjet QKUK-s dhe ngrohtorës së qytetit në Prishtinë, bebet tek salla lindjes në qendrën klinike nuk mund të përballojnë temperaturat e ulta. E njëjta situatë sipas zërit është edhe në sallat e operacionit ku ngrohja po sigurohet në mënyrë alternative nëpërmjet rrymës elektrike.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku, i cili solli një përmbledhje të mediave të Prishtinës. Në vazhdim ndjekim bllokun e lajmeve. Shefi i Ulexit Xavier Demarna ka thënë se prioriteti i tij është lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Këto janë dy problemet më të mëdha me të cilat përballet Kosova dhe të cilat kanë ndikim të komuniteti, ka thënë Marnak në një intervistë për mjetet serbe të informimit. Marnak ka thënë se për të pasur sukses e Ulexit i duhet mbështetja institucioneve lokale. Sa më shumë që e Ulexit jeti dukshëm, të jeti pranishëm dhe aktiv edhe në veri, njerëzit do të kenë besim në ne dhe do të shohin se nga sundimi i ligjit të gjithë përfitojnë. Për shembull, në veri në muajt e fundit ka ndodhur një numër incidenteve serioze. Shumica e tyre janë shkaktuar nga serbët kundër vetë serbëve, tha Marnak. Krimi organizuar dhe korrupsioni janë probleme me të cilat përballet Kosova dhe jo vetëm Veriu, dhe një nga shembujt më të mirë për këtë janë bandat e krimit organizuar që së bashku punojnë në jug dhe në veri të lumit tipër, ka thënë ai. Dua që ata kriminal të kapën kudo që të ndodhen, ka thënë shefi i Oleksit. Presidenti i Kroacisë Ivo Josipović ka deklaruar se ish-krye ministri Ivo Sanader duhet të ketë gjykim të drejtë pa presion të politikës, medjave dhe publikut. Duke e komentuar arrestimin e tij në autostradën e Austrisë, ai ka thënë se kjo nuk është një reklam e mirë për Kroacinë. Është dëm që ka ndodhur ashtu, por është ashtu siç është, ka thënë presidenti kroat. Në anën tjetër, ambasadori amerikan në Zagreb, James Foley, ka mohuar spekulimet se SBA-t nuk i kanë dhënë vizë Sanaderit, kështu që ai nuk ka mundur të udhëtojë nga Munihu në Washington, siç e kishte planifikuar. Arrestimi i Sanaderit raportohet të ketë ndodhur vetëm disa orë pas zbërjes publike të urdhër aresti ndërkombëtar nga prokuroria Kroacisë në rajonin e Salzburgut. Një bombë vënë në rrugë ka vrarë 15 civil në provincën e Helmandit të Afganistanit Jugor. Autoritetet lokale thanë se sulmi ndodhi të premten pas ditën në distriktin e izoluar të Kaneshit. Viktimat ishin në një veturë e cila shkeli bombën duke shkaktuar shpërtimin e saj. Presidenti Armen Serge Sargsyan tha se vendi i tij do ta njohë shtet të pavarur Nagorno-Karabakhin nëse Azerbajxhani përdor dhunën për zgjidhur kontestin me rajonin separatist. Sargsyan tha se Armenia është në mënyrë absolute kundër zgjidhjes ushtarake të konfliktit mbi Nagorno-Karabakhin, një enklav kryesisht e banuar me armen etnik. Komentet e Sargsyanit vinë një ditë pasi që partia në pushtet në Armeni nuk votoi një mocion të opozitës në parlament për të njohur Nagorno-Karabakhin, duke thënë se ende nuk është koha e duhur. Doçet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Numri më i madh i ankesave të qytetarëve në institucionin Avokatit të Popullit ka të bëjë me gjykatat dhe ministrit në qeverinë e Kosovës, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, avokati i popullit Sami Kurteshi. Ai thot se Kosova ka probleme të mëdha në fushën e zbatimit të ligjit dhe sipas tij, politika qëndron mbi ligjin. Me zotin Kurteshi ka biseduar korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zoti Kurteshi, çfarë ka qenë situata në përgjithësi lidhur me respektimin e të drejtave të njerëzit në Kosovë?
Respektimi i drejtave të njerëzit në Kosovë, shikuar pe perspektivës tonë si institucion, mund ndahet në dy pjesë. Një është pjesa e jonë institucionale, rastet e pranuar dhe të hetuara, dhe tjetra është situata objektive që është në tërë Kosovën. Unë mendoj se shifrat që kemi ne nuk flasin për realitetin që është në Kosovë, po është vetëm një pjesë e atyre shkeljes drejtave të njerëzit që ngjan Kosovë.
Sa është numri i ankesave të paraqitura gjatë këtij viti dhe cila ka qenë natyra e ankesave më të shumta të paraqitura në institucionin që ju drejtoni?
Numri i rasteve të ankesave në institucionin tonë prej 1 janarit këtij viti deri sot në 10 dhjetor është 1153 raste që janë paraqitur, kurse prej këtyre janë hapur 391 raste për hetim, disa ndoshta prej tyre edhe janë mbyll, po janë hapur, domthonjë që janë mandatin tonë. Numri më i madh i gjitha ankesave ka të bëjë me gjykatat. Dikun janë mes 30-40%. Rastet më ndaj tjera kanë të bëjnë me ministrit, dikun rrëth 25%, pastaj vinë komunat dhe me rastet tjera, ndërtet rastet tjera ka më shumë se sa që kemi prej komunave.
Zoti Kurteshi, i përmendët gjykatat, si e sheni gjendje në fushën e zbatimit të ligjit?
Në fushën e zbatimit të ligjit, definitivisht duhet të konstatohet se Kosova ka një problem shumë serios. Dhe në që fse kërkohet vetëm një konstatim i shkurt, unë them se ende nuk vlen parimi ligji mbi të gjithë.
Intervistën e plot me zotin Kurteshi mund të ndishtni në emisionet e radhës të Radios Evropa e Lirë. Kujtojmë në fund edhe njëherë titujt kryesor. Në Kosovë heshtje zgjedhore, autoritetet të gatshme për të siguruar një proces të qetë zgjedhor. Marna kërkon ndihmën e kosovarëve për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit. Politika është mbi ligjin, thotë i ftuari këtij emisioni avokati i popullit Sami Kurteshi. Presidenti i Kroatisë kërkon gjykim të drejtë pa presione politike për ish-kryeministrin kroat. Dëgjues të nderuar, kjo ishte etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Fraga, ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.